Κάθε μέρα μετά τις 7 η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν από τους 105 και 5 στο κόκκινο. Είναι η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου», όπως ακούσατε και στο σήμα. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Δεν θα λείπει η εκπομπή αυτή και Μεγάλη Παρασκευή, και μάλιστα θα γίνουν 4 ή μία ώρες. Θα ακούσετε στη συνέχεια τις θεματικές. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας: προκλήσεις κατά την ένταξη των παιδιών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε. Και η Ιωάννα Πέρτσινιδου, κοινωνική λειτουργός, νομίζουμε ότι είναι η κατάλληλη να μας πει για αυτή την ιστορία. Τις προκλήσεις λοιπόν και ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία ένταξης των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής στην ελληνική κοινωνία, τι λένε γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, νομοθετικό πλαίσιο. Ακούτε πάντα το κόκκινο, Δίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, Μαρία Πανοσιάνα στην επιμέλεια του ήχου, και είναι η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Κυρία Πετσινίδου, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα το θέμα μας, αυτό που θα συζητήσουμε μαζί σας, είναι οι προκλήσεις στην ένταξη, κατά την ένταξη των παιδιών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Για να δούμε λιγάκι ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία ένταξης καταρχήν.
Κυρία Μπατζιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και καλώς σας βρίσκω στην εκπομπή. Στη διαδικασία ένταξης των παιδιών μεταναστών εμπλέκονται τόσο οι γονείς, όσο οι συμμαθητές, οι εκπαιδευτικοί και η πολιτεία με τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.
Mm-hmm. Και όλη η κοινωνία.
Και φυσικά όλη η κοινωνία.
Για να δούμε το ρόλο του καθενός σε αυτή τη διαδικασία. Ας δούμε πρώτο θέμα των γονέων της οικογένειας.
Το πολύ βασικό, κάθε ένα παιδί το οποίο προέρχεται από μία άλλη χώρα έχει ένα προνόμιο, έρχεται με ένα προνόμιο, να έχει έναν διπλό πολιτισμό. Το πόσο, ανεξάρτητα από το πόσο ενταγμένοι είναι ή δεν είναι οι γονείς μέσα στην ελληνική κοινωνία, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία, αν μη τι άλλο, να μεγαλώσουν, να γνωρίσουν την ελληνική κοινωνία, ίσως και να έχουν δυνατότητες να ενταχθούν πολύ περισσότερες ενδεχομένως από αυτούς τους γονείς, γιατί εκτίθενται περισσότερο και στα πάρκα και στις γειτονιές από πολύ μικρή mm-hmm. ηλικία με άλλα συνομιλικά παιδιά τους και με μεγαλύτερα.
Σωστό.
Οπότε αυτό στο βαθμό δηλαδή που οι γονείς είναι ή δεν είναι ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία επηρεάζει βέβαια το περιβάλλον των παιδιών και τα επηρεάζει πολύ σημαντικά στο βαθμό που είναι ενδεχομένως έτοιμα να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα, αλλά δέχονται και είναι πάρα πολύ ανοιχτά και στις επιδράσεις της κοινωνίας μέσα από το παιχνίδι τους και ειδικά όταν πηγαίνουν πια σχολείο μέσα από το σχολείο τους.
Ούτως ή άλλως τα παιδιά είναι και λογοθωότητας, έτσι είναι ακριβώς, και σφουγγάρια, ναι, μαθαίνουν τα πάντα και επίσης ενεργούν πιο αυθόρμητα, χωρίς κλισέ. Δεν έχουν σχηματίσει ακόμη την φιλοσοφία των κλισέ και των, τέλος πάντων, των διακρίσεων.
Ειδικά αυτό στο παιχνίδι που η γλώσσα είναι πιο κοινή σε πολύ πολύ μικρή ηλικία ή και ακόμα μεγαλώνοντας, αλλά πάντα στην παιδική ηλικία, είναι αρκετά πιο εύκολο mm-hmm. Να συμβεί.
Εδώ πάμε και στο κομμάτι συμμαθητές λοιπόν, δηλαδή περιβάλλον σχολικό. Ας δούμε πρώτα τους συμμαθητές και μετά τους εκπαιδευτικούς, γιατί μιλάμε για το ίδιο περιβάλλον.
Ο καθένας μέσα σε ένα σχολείο φέρνει ό,τι κουβαλά από την οικογένειά του αλλά και από τις δικές του εντυπώσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό που τουλάχιστον βλέπω καθαρά εμπειρικά, αλλά και αυτό που συναντάμε, υπάρχουν σχολεία και σχολεία και εξαρτάται πάντα από το βαθμό που τα παιδιά μεταναστών ισορροπούν ή δεν ισορροπούν σε μία τάξη ή σε ένα σχολείο σε σχέση με τα παιδιά από την Ελλάδα. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, που πλειοψηφούν παιδιά από άλλες χώρες και εκεί δεν μπορεί κανείς να δει την ύπαρξη της, την ύπαρξη εύκολα ή τα θέματα ενδεχομένως που μπορεί να προκύπτουν και άλλα στα οποία από την άλλη υπερτερούν τα παιδιά από την Ελλάδα που εκεί επίσης κανείς βλέπει να απορροφούνται θέματα και ρατσισμού και πάντα έχει να κάνει και με το από πού προέρχεται το παιδί και τις δικές του εμπειρίες αλλά και με το δάσκαλο μέσα στην τάξη και το σχολείο συνολικότερα. Συμβαίνουν όλα. Νομίζω ότι διαφορετικά σχολεία από τις διαφορετικές περιοχές στην Αττική θα έχουν διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικές δυσκολίες να μοιραστούν. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι πέρα από το διαχωρισμό που ενδεχομένως να υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά από την Ελλάδα είναι και τα παιδιά από διαφορετικές χώρες και διαφορές που το κάθε παιδί φέρνει. Mm-hmm. Δηλαδή συνηθίζουμε και τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι κάτω από το γενικό τίτλο «Παιδιά μεταναστών». Καθένα όμως από αυτά έχει τις ειδικές του ιδιαιτερότητες ανάλογα με τη χώρα προέλευσής του και αυτό είναι κάτι το οποίο παραγνωρίζεται στη διαδικασία της ένταξης.
Να σας ρωτήσω όμως, μπορεί, επειδή μιλάμε και για τη δεύτερη γενιά έτσι, πλέον, τα παιδιά αυτά να μην έχουν προσλαμβάνουσες καθόλου από τη χώρα, γιατί γεννήθηκαν εδώ, να μην έχουν καθόλου από τη χώρα καταγωγής των γονιών τους, πέρα ίσως, εντάξει, κάποια κουλτούρα που κουβαλάνε οι γονείς, δεν το συζητώ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι είναι ακόμη
αυτό πιο... νομίζω για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα θα πρέπει λιγάκι να... επειδή έχουμε εμπειρία οι Έλληνες. Είναι αλήθεια αυτό, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν δει ποτέ τη χώρα που προέρχονται οι γονείς τους. Όπως επίσης, αλλά έχουν πάρα πολλές ιστορίες μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον για αυτόν τον τόπο και για ανθρώπους που δεν έχουν δει και θα σας θυμίσω και τους Έλληνες ομογενείς και τη διαφορά τους στις χώρες που πήγαν οι Έλληνες μετανάστες και πόσο έτσι χαρακτηριστικά έχουν κρατήσει. Δηλαδή και οι δεύτερες γενιές. Και
σε σημείο που γίνονται γραφικά.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή αυτό ενδεχομένως να είναι και ακόμα χειρότερο γιατί μένει κανείς με την νοσταλγία και την ανάμνηση του τόπου όπως τον άφησε την ώρα που έφυγε.
Ναι, έχετε δίκιο. Και να δείτε στην επόμενη εκπομπή, δηλαδή το επόμενο μισάωρο που θα ακολουθήσει, κάνουμε, η θεματική είναι... λαϊκά τραγούδια ξενιθιάς, συνήθως από τον Καζαντζίδη έχουμε μάθει να τα ακούσουμε, οπότε θα είναι ένα αφιέρωμα από τον εκλεκτό συνάδελφο τον Αλέξη Στοβάκη σε αυτό.
Ακριβώς.
Για να θυμίσουμε και τη δικιά μας την περίπτωση, η μέρα που είναι, πόσος κόσμος ξενιτεύθηκε και πώς τραγουδήθηκε και πώς ερμηνεύθηκε και πώς...
Έχουμε μνήμες και νομίζω δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια που δεν έχει κάποιον κάπου και κάποτε σε έναν
δεν
τόπο
υπάρχει,
άλλο. Και νομίζω ότι εδώ ειδικά το περιβάλλον το σχολικό θα πρέπει να πούμε ότι έχει πολύ λίγο, δηλαδή πέρα από την προσπάθεια που έγινε στα σχολικά βιβλία να μπουν μέσα και ήρωες, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ήρωες μέσα στα αναγνώσματα και από άλλες χώρες, στην πραγματικότητα και στην ουσία του, δεν είναι πολύ ανοιχτό διαπολιτισμικά το ελληνικό σχολείο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι όλα τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να παραβρίσκονται στην προσευχή. Πολύ λίγα θα μπουν στη διαδικασία να απαρνηθούν τέλος πάντων την προσευχή για λόγους καθαρούς στιγματισμού και όχι απαραίτητα θρησκευτικούς. Υπάρχει πάρα πολύ έντονη επίδραση τέλος πάντων για συμμετοχή και σε εκκλησιασμούς και στις βασικές θρησκευτικές γιορτές που γιορτάζουμε
και στη διδασκαλία του μαθήματος. Που δεν είναι θρησκεολογία, είναι άλλο πράγμα αυτό που
είναι
γίνεται στη σχολή.
Φυσικά. Οπότε εκεί υπάρχουν πολλές λεπτές και σημαντικές λεπτομέρειες που καθορίζουν το πόσο ανοιχτοί είμαστε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ μικρή εμπειρία και εκπαίδευση στα γενικά δημοτικά και όχι στα ειδικά διαπολιτισμικά σχολεία που υποχρεούν οι δάσκαλοι ενδεχομένως να περάσουν και από κάποια σεμινάρια ή μια εκπαίδευση άλλη.
Τα λέγαμε αυτά και σε προηγούμενη εκπομπή. Κύριε Περτσινίδου, θέλετε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε λίγο με το νομοθετικό πλαίσιο μιας και δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα στη διάθεσή μας ακόμη?
Πολύ ευχαρίστω.
Να είστε καλά.
Πόση καλοσύνη γύρω μου κενός από του παντός. σκοτωσμένη μ' ανοιχτό πανί κι εφτά ουρανί.
Βασικό θέμα που αφορά στα παιδιά της δεύτερης γενιάς των μεταναστών έχει να κάνει με, με το καθεστώς παραμονής τους στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά λοιπόν τα οποία, ειδικά τα παιδιά αυτά έχουν ταλαιπωρηθεί, ειδικά τα παιδιά δεύτερης γενιάς έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και έχουν μείνει έολα στην ελληνική πολιτεία, από την ελληνική πολιτεία, καθώς το κομμάτι που λέει αν είναι ή δεν είναι Έλληνες πολίτες ή αν έχουν δικαίωμα ή δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στη χώρα, βρίσκεται στο κενό.
Έχουμε κενό στο νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν.
Έχουμε ένα κενό το οποίο έρχεται ακόμη. Τώρα πολύ πρόσφατα, 2 μέρες πριν, μόλις έχει βγει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει από διαβούλευση και ρυθμίζει το θέμα της ηθαγένειας. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό στην Ελλάδα είναι ότι η ηθαγένεια ρυθμίζεται εξ αίματος, κάτι που...
Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ναι.
Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα λοιπόν, ενώ ενδεχομένως στους τόπους προέλευσης των γονιών των παιδιών αυτών η ηθαγένεια ρυθμίζεται στην πλειοψηφία τους από τον τόπο γέννησης.
Το και οποίο... όχι μόνο, και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, με εξαίρεση την Γερμανία και εμάς ουσιαστικά. Ναι, είμαστε, ναι, οι δύο μόνες χώρες που ρυθμίζουν ηθαγένεια με το αίμα και όχι με τον τόπο.
Αλήθεια λέτε τώρα, η Γερμανία είναι σε αυτό?
Ναι, η Γερμανία και εμείς.
Συγγνώμη, αυτό δεν άλλαξε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να σβήσουν και οι μνήμες της Λαρίας, Φιλής κλπ?
Όχι, όχι.
Όχι,
Αυτό λοιπόν είναι το μόνο που... και το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά αυτά τα παιδιά να είναι απατρίδες, να είναι ανηθαγενείς. Έγινε μια προσπάθεια να ρυθμιστεί με το 38-38-2010 που κρίθηκε όμως αντισυνταγματικός από το Συμβουλίο της Επικρατείας και έρχεται τώρα το καινούριο σχέδιο νόμου ουσιαστικά να καλύψει και τα κενά του προηγούμενου νομοθετήματος που ρύθμιζαν τα θέματα της ηθαγένειας και ενδεχομένως να δώσει και μια οριστική λύση, γιατί πραγματικά ταλαιπωρούνται χιλιάδες παιδιών. Πολλοί κάνουν λόγο για μια εκτίμηση της τάξης των 100.000 παιδιών που έχουν πρόβλημα και επαγγελματικής αποκατάστασης, κυρίως παραμονής τους στην Ελλάδα, σε έναν τόπο που όμως έχουν γεννηθεί, έχουν τις μνήμες τους και τα βασικά σημεία αναφοράς τους.
Έχετε δίκιο και το έχουμε συζητήσει εδώ σε εκπομπές αυτό το θέμα. Αυτό και το θέμα της άδειας παραμονής είναι τα δύο έτσι πολύ φλέγοντα. Τα οποία εντάξει.
Δυστυχώς, δεν είχαμε ποτέ, ελπίζω τουλάχιστον να διορθωθεί, αλλά δεν είχαμε ποτέ από τότε που αρχίσαμε και βλέπαμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα, δηλαδή από τη δεκαετία του 90, μια στρατηγική σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα για να εργαστούν. Τους αντιμετωπίσαμε πάντα, αντιμετωπίσαμε το όλο θέμα πάντα σπασμωδικά και με πυροσβεστικές λύσεις, χωρίς να μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε τι χρειαζόμαστε, να προστατεύσουμε όσους προστατεύονται, να νομιμοποιήσουμε όσους νομιμοποιούνται. Γενικά έχουμε μια πολιτική και στρατηγική στροφοκαμήλου που και συνολικά την κοινωνία δεν επιτρέπει και να εξελιχθεί και να κάνει.
Και ίσως λειτουργήσει και αρνητικά στον πληθυσμό τον ελληνικό, στο να σκέφτεται αλλιώς με τους μετανάστες επίσης. Το ότι
είναι πάρα πολύ εύκολη από δύο Πομπέι τράγη. Και το θέμα είναι ότι νομίζω ότι ειδικά σε αυτόν τον τόπο έχουμε μνήμες και θα έπρεπε τουλάχιστον να τις αξιοποιήσουμε, γιατί και εμπειρία. Κάτι το οποίο έχουμε διαγράψει εντελώς από την παρούσα μας εξέλιξη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Περσινίδου. Ήσασταν καλοί. Μας μίλησατε σήμερα. Τέτοια μέρα, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σε σύντομο χρόνο. Γιατί το θέμα δεν τελειώνει.
Ποτέ όχι.
Καλησπέρα.
Γεια σας.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ήταν η εκπομπή Πολίτες του Κόσμου. Ήταν η Μαρία Πανοσιάν στην επιμέλεια του ήχου. Η Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο από τους 105 και 5 στο κόκκινο. Put your lights on. Hey now.